Já, við þökkum Gunnþóri Guðmundssyni fyrir þessa frásögn. Næsta þessari breyttu dagskrá er þá það að Bergþóra Árnadóttir og Gísli Helgason spila og syngja hér nokkur lög.
Það er svo sæl og gleðilega hátíð. Við Gísli hérna ætlum að flytja okkur nokkur lög. Það stendur í dagskránni að ég sé með eigin lög, svo það best að byrja á þeim bara. Ég kann og fleiri. Tek ég einhver tvö. Ég ætla að byrja á lagi sem heitir Þau gengu tvö. Þetta lag að finna plötu sem heitir Bergmál og ef einhver heppin þá ég með nokkur eins og þeirna. Þetta ljóð eftir Hannes Pétursson. Nú, ekki fleiri orð um það. Þau gengu tvö. Þau gengu tvö sáum sama akur og að sama honum lítið fyrstum tveið. Lítið kom á þeir dreifu þærjum sínum og dagst og báðu tómar kvöldum höfum. Og þess að bleti jakku fyrir að drúpa kynið með þungu dæru sumarög með hlýja skúr og bjalla sólins blæðin í bleikum stórum öxum þeirra sög. Þau gengu framan út á þennan akur svo undra fljótt og þá er drega laust. Þau kvöldust þegar komið var sá tími að kornið mætti skera þetta haust. Frost og fungum snjóað brá. Þau fungum bæð á öðrum stöðum aðra með öðrum var í nýjar móti sá. Og fundum þeirra bara einn síðan saman en setna lönga gerðist vin að fá. Langa eða þau hugurinn að heiman hraun og fjöll á sykkur borði á. Því nú var orðin gleði þeirra hinn gamla og næstum týnda akur sinn og nú stálindir gísla nátt í grasi hér hjá forðum allur draumur þig. Sem að aldrei var koma út á plöki. Já, ég skröpa því. Það koma út á plöki 77. Ráðið, það er Páll Árdal sem á ljóðið. Ef ætlar það svífir það sakur saman þá seilandi á hvenna skammir en láttu það svona í veðrinu vaka, þú vitir að hann hafi unni til saka. Og við þig einhver að sanna þá sök, þá segðu að til sjöfum nægileg rök. En að nálungans bresti þú helst vil ég hýja, þar hljóti hvers að Kristinn maður að skýja. Og ætlu nú skona frá manni til manns, hans mann og þeir drefin og virðingi hans. Og hann er í líðinnar helgreita sjöldur og flakinn og grunlaus í ógæfur fennur. Og allir hann er stað og smá, með ánægju getur þú dreifir frá. Og látt upp á helst eins og verja hann viljir, þá tvítur hans bresti og svo þína skiljir. Það segir hann brotleg og sannlega er, en synda í raumingja menn er mér. Umburðar vindið í sér kappast sæmi, en sekt þess að þessa hans hafi þinn dæmi. Svo leiður með vandaktar hjartaðu hönd, með hangandi munnvikjum varpaðu hönd. Og skotraðu augum að hrýmins randi, sem æskir þú væðar þeim brotlega manni. Þú öll þessi hansæður á, ég held þínu vilja að það báður þú ná. Og maðurinn síkum erði meittur og smáður, en máske að þú hafið kunna þig á. Hann veit ég líka hvað ég að spila. Það kemur bara ljós, hvort hann getur spilað ekki, með. Komast að þessu. Ljóður eftir Aðarsteinn Ásberg Sigurðsson. Ég lofa hún nokkuð svona. Ofstæki. Því skyldi ég byrja heiminum frýta það eftir leið.
eitthvað skemmtilegt að ske. Núna búin að taka hljóðu af gítarnið á mér.
Það ágætt.
Þó hreyttu nú ekki dag við það sem að skeiði á mér á Búðardalum síðustu helgi. Þá datt alltaf magnan út í hálfu, hverju lagi, hálfu. Þannig að restin af laginum þurftu alltaf að arga. Og nú kom alltaf mikið hálfað á röddinn, heyri. Getur ekki verið. Og ekki hljóði Gísla. Þetta myndi ég segja verið skondið. Hvað getur? Já, bara best að við segjum brandara hérna, smá tíma. Gísli, ég má fyrst. En það er sko sem er ekki til hann, það er strengt. Ég ætla að segja ykkur sögu hérna af kaupmanni. Þannig að ég vinn í heildsölu og þarf að fara víða til að selja mjög góða vöru, hunda og kattamat. Það er ekki hlægt að því, mjög stöldi. Og það er sömu sjó, þarf ég að fara einu sinni mánuði og í garðinum er ein búð. Og það eru feðgar tveir sem að það ráða ríkjum. Og þannig að dátum fyndi það þegar ég kom þarna fyrst, þegar hann byrja að vinna þarna, hann sagði sonunni við mig, þau getur að segja hvernig helvítið hundamat hér. Öllu hundamir dauðir, búið að skjóta það allir. Og svo lét ég hann lét nú til leiðast og keypti inn eitthvað hundamat. Og næst þegar ég kom þá var hann búinn. Og þá segi ég, heyrðu hérna, fyrstu mig, hver hefur getið allan hundamat, en ekki verið þú gert það. Nú höfðu ekki að morgu þá sem öllu konum með þessar litlu loðinu skratta. En þetta var hann ekki brandari. Aftur á móti vinkona mín ein sem að býr í garðinum. Hún fluttið þangað fyrir nokkra mánu síðan og þegar hún var nýkomin, þá fer hún þarna út í búðinu.
Halló?
Nú kom hljóðið í mig.
Það fer bara hérna.
Halló, jú, það fer hún til búðina og spyr svo af kaupmannsins. Hvort það sé ekki að það bakið nýmet, hún sést að hann svolítið leið á þessu eilífa fiskibólidósa átíð og pilsum og svo leis.
Þið eru ekkert að hafa neitt nýtt hér, það eru svo vitlausir,
segir hann. Hvað er að heyra þetta, þröstu mér, segir hann? Hvað segir þetta?
Ég hef bara sagt þetta í mig í fyrra. Þá kefti ég silung þrjá dag í röð og á hverjum degi komi kettlingarnar bent á silunginu sögðu, hvað er þetta? Á þriðja dagi þá var ég orðin svo reyður, þá kom kettling og bent á silunginu sögðu, hvað er þetta? Og þá sagði ég, hvað er þetta konna að sjæra geta nauta hakk?
Það
er
svolítið margur hljómar á
hann. Svo þessi vitleysing að vera sunnan.
Að þetta finnst komið í lag, segir hann.
Er ekki þetta að setja hans meira? Meira bóra? Nei, ekki meira bóra, svo fannig að maður. Meiri, örlítið meiri diskant!
Örlítið meiri diskant? Svona? Þetta er hans svo mikið. Svona. Lag númer eitt af aðlið á plötunum minni. Þetta er eina lega sem ég veit hvað það er. Gísli veit allt frá móti. Heitir Ljóð án lags. Ég hef sett að segja svo lag við það, en þótti það ekki að hafa það með lags.
Ég reyndi að syngja, en rödd mín var styrð og hás. En svo ritað járn væri sorfið með ónýtri fjöld.
fæ af grimmni æðandi tóna.
Thank you.
að við nú veljum við saman í nótt. Og löngu dánu draumar, við erum sem er á máni.
Thank you.